Jesaja, 23. kafli. Boðskapur Týrus. Kveinið, Tarsis skip. Höfn yðar eyðilögð. Við heimkomu frá landi Kitta, barst þeim fregnin. Verið hljóðir strandbúar, kaupmenn frá Sídon sem hafið umboðsmenn í förum víða höf. Kornið sem sáð var við Síkor, uppskeran við Níl. Gaf þeim arð af verslun við margar þjóðir. Fyrir verð þig Sídon virkið við hafið sem segir, ég tók ekki jóðsótt og ég fæddi ekki, ég fóstraði ekki unga drengi og ól ekki upp meyjar. Þegar fregnin barst til Egypta og þeir fréttu Týrus, tóku þeir að skjálfa. Farið yfir til Tarsis, grátið þér sem á ströndinni búið. Er þetta gleði borgin mikla sem stofnuð var í fyrndinni? Íbúarinnar fóru til að setja stað í fjarlægum löndum. Hver hefur búið Týrus slík örlög? Henni sem veitti kórónur, þar sem kaupmenn voru höfðingjar og sölumenn hennar meðal tignar manna á jörðu. Drottinn allsherjar ákvað þetta til að vannvirða allan upp hafin glæsileika og lægja tignar menn á jörðinni. Ræktaðu land þitt, dóttirinn Tarsis, því að enginn smíðar lengur skip. Drottinn rétti hönd sína út yfir hafið, lét konungsríki riða og bauð að virki kannverja skildu brotin. Hann sagði, þú kætist ekki framar, þú svívirta mær, dóttirinn Sion. Af stað, farðu yfir til Kitta, en þar bíða þín engin grið. Lítið á land Kaldea, þeir eru þjóð sem ekki lengur til. Assur ákvaða setja hann á skip. Hann reisti umsáturturna, reif niður hallir þeirra, lagði landið í rúst. Kveinið Tarsis skip því að höfn eðara lögði í eyði. Á þeim degi mun Týrus gleymast í 70 ár, ævi ár konungs. Að 70 árum liðnum fer fyrir Týrus eins og sagt í kvæðinu skægjuna. Griftu gíjuna, gaktu í borginni, þú gleymda skægja. Leiktu fagurlega, syngdu lengi, svo að þín verði minnst. Að þeim 70 árum liðnum mun drottinn hafa afskipti af Týrus. Hún mun að nýju afla sér skægjulauna og hórast með öllum konungsríkjum veraldar á yfirborði jarðar. En tekjur hennar og skægjulaun verða helguð drottni. Þau verða hvorki geymd, né þeim safnað í sjóð. Heldur verða tekjur hennar fengnar þeim sem búa frammi fyrir drottni, svo að þeir geti etið sig satta og klæðst veglega.